Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til...
Rebecca.
Og...
Marius.
Marius, du har jo delt din historie I The Human Aspect og I portrettkampanjen, hvor det står på en måte at du ble jo gitt opp som 18-åring. Hva var det du mente med det, den korte versjonen, før vi skal få høre hele historien din I sted, sånn at folk skjønner litt hva temaet I dag?
Så når jeg var 18 år, så møtte jeg liksom ufortrygden, jeg var dårlig, og det var liksom ikke noe særlig mer på den tiden. Så det var så fort at jeg ga opp meg selv, og at andre ga meg opp. For det var sånn liksom livet var ment å være da, på den tiden.
Så tema I dag skal først og fremst være de forskjellige periodene av livet, hvor noen av oss står I en utfordring, som gjør at vi da potensielt kan bli gitt opp av systemet, altså den uføre labelen som kan komme, som fører, kan jo føre både godt og vondt med seg, sånn sett, men som da jo et stempel som har konsekvenser. Og selvfølgelig generelt mennesker som kanskje står I en tøff sorg, en tøff depresjon, angst, OCD, ting som påvirker deg på jobb, men som I utgangspunktet ikke gjør det umulig å jobbe. Og hvordan vi da skal klare å skape et godt liv for disse menneskene, men enda viktigere kanskje la disse menneskenes fantastiske ressurser bidra I Norge, I arbeidslivet. Fordi vi går jo glipp av fantastiske ressurser, som Marius jo et stjerneeksempel på, at hvis ikke han hadde børsta livet sitt eget liv, holdt jeg på å si, så hadde Norge gått glipp av, og Oslo I dette tilfellet gått glipp av en enorm ressurs, som vi skal høre litt mer om etterpå. Så det hovedtema. Men... Vi liker å bli litt kjent med fagfolkene våre, så du skal få lov først å komme med den her offisielle LinkedIn-beskrivelsen av deg selv, og så skal jeg stille et par andre mer personlige spørsmål.
Ja, LinkedIn-profilen jo kanskje ikke så viktig. Det handler jo mer om hva jeg men hvem jeg kanskje mer interessant. Men jeg kan jo si litt av det formelle, siden du spør. Ja, jeg studerte psykologi I København, og har jobbet som leder siden endt studiet. Så det har liksom vært min karrierevei, kan du si, da, ledelse. Og brenner veldig for det med god ledelse, det med mangfold, inkludering, likeverd. Det med å la alle få en sjanse, også hull I CV-en. Og ikke bare det, men også det at det lite som tilsier at en psykisk lidelse eller en tøff utfordring å gå på veggen eller angst, eller om det skulle være depresjon, gjør at du ikke kan være I jobb. Det stemmer ikke. Jeg tror jobb liksom den beste medisin. De fleste tilfeller, I hvert fall. Og det må vi også få mer I søkelyset, altså I arbeidslivet, at vi trenger ikke å være sykemeldt over lang tid nødvendigvis. Det finnes mange tilpasninger og muligheter for å være I arbeid, og det må vi.
Da det mer personlige spørsmålet da. Hvorfor studerte du psykologi? Hva det som fanget interesse der?
Det var egentlig ganske tilfeldig. Jeg har alltid vært interessert I både psykologi og filosofi og teologi også, religionspsykologi. Fordypet jeg meg, det var liksom min fordypelse. Så det var litt tilfeldig at det ble akkurat psykologi. Men jeg husker faktisk at jeg... skulle ta opp fag på Bjørknes for å komme inn på NHH og bli siviløkonom, strøk jeg glatt I matte og skjønte at ok, det her jo ikke meg. Men jeg gikk på årsenheten på psykologi ved siden av. Og der gikk det bra. Og det synes jeg var skikkelig spennende. Det synes jeg var gøy, så jeg tenkte det her må jeg jo bare fortsette med. Uten at jeg hadde noe tanke mer om å liksom... bli kliniker eller noe sånt. Men jeg fant ut at når jeg først ble leder, som var heller ikke planlagt, det bare liksom, jeg fikk tilbud og det bare ble sånn, så tenkte jeg at jeg kan jo faktisk bruke psykologien på jobb som leder og bidra til et godt arbeidsliv. Da.
Absolutt. Mm-hmm. Det vil jeg nå virkelig påstå. Så da skal vi jo... rett og slett få høre litt av din historie da, Marius. Så kan ikke du, vi skal ikke liksom gå like dypt som vi gjorde I Human Aspect-intervjuet, men kan ikke du fortelle litt først om utfordringen? Hva var det som gjorde at du som 18-åring fikk da denne labelen ufør?
Så det var jo nedtur, for jeg var ganske ung. Altså, feilet skolen, jeg hadde... var liksom bråkmakeren, fant på mye tull I hverdagen, tvangstanker når jeg kom I ungdomsskolen, og etter hvert når jeg kom dit, bare mer og mer ned. Da kom liksom selvmordstanker, selvmordsforsøk. Jeg hadde hatt forskjellige diagnoser, jeg hadde Asperger-diagnose. Jeg fikk vurdert om kanskje jeg hadde ADHD. Masse sånne ting da som kom og suset inn I min verden. Og den dagen jeg var 18 år, husker jeg at jeg satt på en leilighet I Nord-Norge. Og jeg liksom bare tok det inn over meg, at nå jeg kommet litt inn I de voksnes rekker, men livet fortsatt ikke bedre. Og jeg drømte meg egentlig litt bort da, fra Nord. Og det som jeg tok med meg var uføretrygd da. Alle rundt meg, altså fagpersoner, de nærmeste, så at dette var ganske naturlig. Hadde ikke særlig gode sjanser på å klare meg. Mange visste at jeg var flink, at jeg var mye jeg har fått til nå da. Mm. Men livet var stort sett ganske mørkt. Og jeg tok meg kofferten, og så flyttet jeg inn til Bjølsen her I Oslo, og prøvde å starte et sånn nytt liv. Jeg beskrev det for meg selv litt som sånn den amerikanske drømmen, liksom den nordnorske drømmen om å komme til storbyen. Da. Og det ble kanskje ikke bedre med det første. Det var ganske mange tunge år. Men nå har jeg kommet til en ny tilværelse. Mye har snudd.
Før du kommer til det som har snudd, hva var det du på en måte føler når alle har gitt deg opp? Fordi det var jo det du beskriver som her, både systemet, kanskje litt I rundt deg, uten at man liksom skal svartmale. Det alltid noen som har litt trua sikkert også, men den generelle følelsen som du beskrev I intervjuet ditt, var jo at alle har gitt meg opp, den som du satt med. Hvordan føles det?
Det veldig mange ganger jeg har vært faktisk livredd, hvor jeg faktisk har vært I liksom, rommet mitt med liksom, mørket av, bare tenkt sånn, hvor jeg egentlig på vei? Og noe som jeg synes alltid har vært skummelt, det båsene. Jeg har hørt veldig mange snakke om det båsene rundt meg. Jeg har egentlig tenkt litt sånn, det litt klisjé, det litt sånn. Men det så mye sant I det. Det å bli satt I en bås. Det at man den som dårlig, du har den diagnosen. Dette det du må leve med. Og jeg husker så godt noe som gjorde inntrykk på meg når jeg ringte inn til DPS-en min. Hvor jeg gikk I behandling. For de sa rett og slett, og det sikkert ringt 1000 ganger nå, så jeg skjønner sikkert at de var litt lei av meg til slutt. Men det personen sa, du jo kronisk suicidal, Marius. Dette må du leve med livet ditt. Du må lære deg å håndtere det her. Men jeg skal sette deg over til liksom, akuttvakta da. Og kanskje gjorde det ikke så veldig mye bedre, for de begynte å snakke om liksom, teknikker da, for å håndtere det her. Og gjerne holde distanse, distrahere deg, nesten liksom å slutte å røyke, ikke sant? Mm. Det litt sånn, hva gjør du da? Gå rundt huset ditt, kanskje spise noe annet, være fysisk aktivitet, og det samme måtte jeg gjøre med selvmordstankene mine, og prøve å holde meg under forsøk. Og det var helt surrealistisk at det her måtte skulle jeg leve med livet mitt ut. Det ga meg ikke akkurat noe mer ønske om å stoppe de her forsøkene, når jeg skulle vite at det her livet mitt.
Ja, veldig deterministisk.
Mm.
Det lite håp I det. Jeg kan skjønne at man kan bli ganske neffor bare av den tanken.
Ja, det blir jo veldig sånn ensidig spor da,
ja,
som man går
eller.
Inn på. Dette det jeg skal leve I selvmordstanker. Jeg skal leve I å se mørkt på dagen. Mm. Jeg skal leve med angst, med uro.
Mm.
Hva var det du var mest redd for på den tiden der?
Det jeg tror jeg var mest redd for noen ganger, kanskje var det å være alene om ting. Og det følte jeg ganske mye om at jeg var ganske alene for meg selv med det jeg hadde. Jeg har alltid hatt liksom foreldre som backa og støtta meg. Jeg har hatt gode venner. Men med det som har vært liksom mine mareritt, det å stå opp og ønske seg mot en blå trikk, altså da selvmordsforsøkene mine, handler veldig mye om byen. Og det å komme seg ut og ikke sant? Og jeg følte at ingen skjønte de tingene her. De skjønte ikke de ønskene mine for å komme meg bort. Og jeg hadde egentlig lyst til å være mer åpen, være mer ærlig om det. Være mer ærlig på at jeg vil faktisk ikke mer. Og jeg tror det først når folk liksom tok det her innover seg, hvor vanskelig det er, og jeg kunne få lov til å leve mitt mer, altså leve livet mitt mer sammen med andre, at ting begynte å gå lettere.
Det er litt spennende. Jeg hørte på, tror ikke jeg er sånn helt på tilfellet, jeg hørte på en podcast med Johan Hari i går, som er jo en ganske kjent podcast, hvor podcast er TED Talk, hvor han snakker om hva er egentlig angst og depresjon. Det narrativet vi har fortalt samfunnet nå ganske lenge, så har vi jo fortalt samfunnet at det er en sykdom, det er en del av deg, noe er galt med deg, noe er broken, som må fikses, og så går det over på en måte. Mens i det moderne samfunnet så har vi jo sett at kanskje mange av de kjemiske tingene som handler om connection til angst og depresjon, de er kanskje ikke de som er fremtredende hos folk, som faktisk står i det i dag. Det er mer de tingene som Marius beskriver, det er liksom mangel på håp, det er egentlig bare at du, de behovene du har blikket møtt, og at vi er så alene, som han sa, at han har jo reist rundt i verden og gjort research på dette her, i forskjellige deler av verden, og så har han vært i Kambodsja, hvor han hadde da snakket om antidepressiva, så hadde de sagt, ja, det har vi, det skal vi fortelle om antidepressiva, så hadde de fortalt da en historie, med en mann som var svært deprimert, og så hadde de jo til slutt funnet ut av hvorfor mannen var deprimert. Han følte ikke han kunne bidra, han var fattig, han klarte ikke å... Hans ferdigheter kom liksom ikke frem. Og så ga de han da en ku, og satt han i gang da til å begynne å drive da en farm da. Og så plutselig så forsvant depresjonen, ikke sant? Så det er jo selvfølgelig...
Kjempefint eksempel.
Sånn god historie som Marius kom inn på, holdt på sin Norges versjon av dette etter hvert han også, men det der å heller spørre, ja, men hva ligger under?
Spørre inn til menneske. Dette er kjempeviktig, fordi jeg litt opptatt av det at vi skal ikke kategorisere, liksom enten er man frisk eller så er man syk. Man er menneske med menneskelige erfaringer. Og det er en grunn til at man blir deprimert, eller får selvmordstanker, eller får angst, eller sånne ting. Jeg tenker vi må spørre inn til hvem er du? Hvordan er det å være deg? Og det som jeg har reagert litt på med både psykologien og psykiatrien egentlig, er at man, fokus er jo å gjøre en utredning, altså en undersøkelse, og finne liksom diagnosen, finne feilen, finne det syke, og så behandler man det. Jeg tenker vi må gå litt bort ifra det. Vi må ikke finne det syke, vi må finne mestringspunktene. Hva er ressursene dine? Hva er de gode egenskapene dine som vi kan løfte?
Behovene som behovene ikke blir møtt ønsker, i tilfellet
nettopp,
nå.
Ja. Og vi er det vi egentlig alle ønsker, uten unntak. Det er jo ha en følelse av verdi. Ikke sant? Det er jeg er god nok. Den er viktig for oss. Å være en del av et fellesskap, tilhørighet, den kjenner alle på. Og vi får ofte den opplevelsen av verdi som barn da, utifra hvordan vi opplever eller tolker at den voksne ser oss, er jeg verdt din oppmerksomhet.
Det er derfor mange kanskje havner i dype traumer i etterkant av livet, hvis det har vært manko tidlig og sånt.
Ja, og det trenger ikke å være traumer heller, det kan være en tolkning om at jeg er ikke god nok. Liksom. Og hvis man er i tvil om det, så blir det fort en sånn at man må skamme seg da, skjule seg, ikke være åpen, ikke fortelle.
Og utagere. Og da
utagere
kanskje,
for eksempel.
Som Marius beskrev i stedet, plutselig blir beskrevet som problembarn, i stedet for at noen spør du, hva ligger bak her nå? Igjen, den samme at vi hele tiden ser på det som syns. Det er liksom ingen som spør
som
Marius
om
hva er det som ligger i bånd her, hvor, liksom den dype samtalen. Hvorfor vil du egentlig gi opp nå? Hva er det som ligger bak her? Hvilke behov er det som ikke er møtt? Så hadde man jo funnet ut av det som han deler nå. Nå høres han jo ekstra reflektert ut, fordi man selvfølgelig har kommet mye lenger, men det, du vet jo ikke svaret på dette selv engang, når du står der, hvis ikke noen stiller deg det riktige spørsmålet.
Nettopp. Og jeg tror det er viktig da at vi går inn til, spør inn til det som er felles hos oss alle mennesker, nettopp det behovet om å være verdifull og føle tilhørighet og fellesskap og skam. Skammens tanke er hva vil andre tro om meg? Det gjør at vi skjuler oss, og den kjenner alle på. Ikke sant? Det er noe med at når vi først åpner oss, så vil også skammen fordufte, og da møtes vi i sårbarheten, fordi vi har, det det vi alle mennesker har til felles, det sårbarheten. Og da begynner kanskje de negative tankene, den uroen, å svinne litt hen, for da møtes vi på det som felles.
Og ikke minst fellesskapet da, som Johan snakker mye om i TED-talken sin, som vi har jo snakket voldsomt mye om i det humane aspekt også. Kan ikke du fortelle litt hva som skjedde når du plutselig fant et fellesskap? Fordi jeg vet jo at det jo veldig sentral del av din historie. Fordi du beskrev jo nå ensomheten, står jo der alene, folk rundt deg hadde kanskje ikke forståelse for å ha det så vanskelig, så du turte ikke helt å si sannheten kanskje, hva som liksom var i bånd. Men så fant du et form for fellesskap hvor du fant mennesker som kanskje håndterte deg litt annerledes da. Kan ikke du fortelle om det?
Nå spør du meg om noe som et veldig godt minne for meg. Der jo snart 4 år siden. Jeg har faktisk merkedag denne måneden her. Noe som jeg stolt av. Det her ja, 4 år siden, og helt, vi går helt tilbake til Tøyen. Der ligger Fontenehuset. Fontenehuset Oslo Øst. Og datoen var 11. januar. Og jeg husker det, den morgenen så våkna jeg liksom i en sånn desperasjon. Nesten veldig sånn surrealistisk å tenke på i dag. Men jeg søkte ut, jeg søkte mot å avslutte liv. Men jeg visste at liksom noe måtte skje, men visste ikke helt hva. Hva skal jeg gjøre i dag, liksom? Og da var den liksom kjæresten min, sa liksom at nå må vi gjøre noe, vi kan ikke ha det sånn her. Og det var ganske sånn tunge ord å bære på. At noen som glad i meg sier at vi kan ikke ha det sånn her. Og samtidig skapte det jo litt fortvilelse, for jeg visste jo ikke selv hva fader skal gjøre, liksom. Jeg har prøvd så mye nå, jeg føler at jeg har prøvd å stable meg opp igjen. Og det som jeg gjorde, sånn, nesten på sånn impuls, at jeg slo ned et telefonnummer til det her fontenehuset. Og de sa kom innom, og jeg spurte kan jeg komme i dag, og de sa ja. Og jeg gikk dit, og jeg var liksom, jeg minner meg, jeg var liksom skjelven, jeg var svettet ganske mye, jeg var skikkelig stresset.
Jeg skjønner.
Og det var skummelt. Og det jeg møtte når jeg kom dit, var noen som sa hei. Jeg så et smil. Jeg fikk være med på noe som de kaller arbeidsmøter, hvor de liksom planlegger dagen sin. Og jeg satt der liksom forsiktig, og hva er det her for noe? Jeg skal innrømme det. Jeg synes det var litt sånn spesielt da, siden den første gangen. Men innså at det egentlig var veldig godt. For jeg ble spurt sånn, ja, det her er de oppgavene vi har, er noe du kan tenke deg å være med på? Og jeg ble litt sånn, oi, spør du meg? At jeg skal være med på noe. Og det er jo på Fontenehuset at jeg fant ut at jeg kan få til ting. At jeg faktisk klarer å stå og ting, og at jeg har masse ideer, at jeg kreativ. Det er der jeg fikk også noen gode venner, fant ut liksom sånn, hvordan funker de sosiale relasjonene. Fikk plutselig folk som brydde seg om meg.
Hvordan føltes det første gang du fikk anerkjennelse for at du hadde gjort en jobb?
Det kjente jeg veldig godt, og det ble så stort inni meg da, den tilbakemeldingen om at du har fått noe bra, eller du har gjort noe for meg. Og det tok jeg veldig godt vare på. Og jeg har veldig respekt for at noen ga den anerkjennelsen til meg. Og jeg så liksom den perioden av hvor mye den brøt til meg også, fra å gå til å ha det ganske vanskelig, til å plutselig forstå at jeg har faktisk en verdi. Jeg kan gjøre noe tilbake. At jeg plutselig har da kollegaer fra Fontenehuset som ringer meg og sier «Jeg vil finne på noe med deg. Kan vi gjøre noe til jobb i dag? Jeg bryr meg om deg. Hvordan har du hatt i dag?» Og det var liksom veldig små ting som har gitt så stor betydning. Bare det for å få være.
Hvorfor tror du det gav så stor betydning? Hva var det liksom med livet ditt før dette og etter som gjorde at det plutselig ble så viktig da, som treffer på det som vi snakket om her i sted, som Rebecca sier. Det er jo disse urbehovene i oss, som av en eller annen grunn da ikke har blitt møtt godt nok i livet ditt frem til da.
Det som ga betydning var at jeg fikk lov til å være del av fellesskap. Jeg gjorde noe godt for meg selv, med å komme opp på morgenen, og samtidig vite det at jeg var der, gjorde noe godt for en annen. Og vi ble et lag, og det laget styrka meg veldig mye.
Dette er et kjempegodt eksempel. Jeg synes det er utrolig... Jeg er så glad for at du tar det opp, fordi hvis jeg skal si det litt sånn utenifra, så tenker jeg at dette med en opplevelse av fellesskap, ja, men også mening og mestring. Det viktig, og det må vi gi alle mulighet til å være til nytte. Ikke sant? Ikke bli gitt opp det å få ansvar. Oi, kan jeg gjøre det? Ja, det mestret jeg. Det altså det med både langtidsfravær og tidlig uføre da. Nå har jo tidlig uføre, altså unge mennesker under 30, det har femdoblet seg de siste årene. Og det tragisk, fordi det å altså falle ut av arbeidslivet da, det gjør at du både mister kanskje troen på deg selv og evnen til mestring og sånt, men det er også noe med at når vi bare blir hjemme da, så blir vi fort isolert, ikke sant? Vi får da tid og rom til å begynne å gruble og kjenne etter og tenke på hvor vondt og vanskelig det faktisk er. Så det å ha gode hverdagsrutiner, komme seg opp på dagen og føle noe mening, det er så utrolig viktig. Det i seg selv er liksom den beste behandling, tenker jeg da. At noen tror på deg, at noen ser deg og gir deg de mulighetene.
Så er det noe med det at forskjellen, og det her jeg tror liksom mye er litt utfordringen i Norge da, at forskjellen mellom litt og ingenting er jo enorm.
Ja.
Så liksom forskjellen mellom å for eksempel ha et par dager i uka på Fontenehus, eller da en deltidsjobb selvfølgelig, eller et frivillig engasjement, eller noe som på en måte er forventet av deg, men samtidig som hvor du mestrer liksom den der unike kombinasjonen, kan være helt avgjørende om du ser mening og verdi i ditt eget liv.
Ja.
Og det har jeg opplevd med... Jeg har vokst opp på Hurum, på bygda, hvor det har vært en del mennesker som kanskje har stått litt ekstra vanskelig i det, hvor det har jo ikke vært så mange alternativer til jobb, selvfølgelig, som det kanskje ville vært i Oslo. Så derfor så blir det jo lettere, da, kanskje sånn som i nord, å gi noen en uføre diagnose i form av at det er ikke plass til de her. Så hvis de skulle funnet en jobb, så hadde det kanskje vært et eller annet sted i Oslo, da, hvor det kanskje hadde vært flere jobber. Dette er jo mange år siden, så det var litt mindre arbeidsledighet enn nå. Men utfordringen der var at jeg så noen av de som sto meg ganske nærme. En mann som var ganske sånn masse energi, ganske liksom kjent for å være en av de i gata som alltid fant på noe, jobba, liksom drev med masse fritidsaktiviteter, var litt sånn minipappa til halve nabolaget på en måte, og dette var jo et lite nabolag, så jeg var sånn alle kjenner alle stemning. Alltid han som fiksa et eller annet hvis det var noe gærent med sykkelen din, og liksom, og stefaren min ikke var hjemme, eller liksom sånne ting. Og så hadde han en ulykke, sånn sett. Ikke noe, altså noe som ikke han kunne se komme, på en måte. Og hadde opplevd noe ganske traumatisk også, tror jeg, som ung. Og så liksom balla dette seg sammen, og så ble han da til slutt ufør da, i den situasjonen der. I kanskje såkalt beste voksenalder da, ikke sant? Omtrent så gammel som jeg er nå, tror jeg. Sånn 35-ish og mellom 35 og 40. Og bare visne jo foran meg. Altså, jeg husker dette som barn, altså som, eller sånn ungdom, som en sånn halvveis traume, at jeg så hva som skjedde med dette mennesket, og de få gangene jeg selvfølgelig interagerte eller hadde noe med han å gjøre, så var han seg selv på en måte litt i det, men det var den der dysterheten som bare la seg over en som var vant til å være the go-to, og plutselig ble en belastning. Det er en enorm traumatisk opplevelse som er en litt annen historie enn det Marius forteller, hvor han kanskje ikke ble helt trodd på fra starten av, men så her er det jo den der motsatte, hvor du alltid har vært på en måte skulle klare det, og så bang, får du en smell, og det kan jo skje hos alle. Det skjedde jo meg når jeg var 27 også, det med ryggskaden. Og jeg har hatt flere rundt meg som har stått i det samme. Så hva er det som skjer med oss når vi blir fratatt denne meningen, når vi kanskje ikke har hatt det som en situasjon hele livet, men hvor det skjer gjennom en skade eller noe, og det kommer litt brått på da, i voksen alder, og du har ikke noe verktøy til å håndtere det, eller klassisk burnout, eller et eller annet som gjør at du får sånn brudd.
Ja, jeg tenker at veien til depresjon er jo veldig kort, ikke sant? For når du mister igjen den følelsen av mening og mestring og nytteverdi, og ikke har muligheten til å prestere eller levere det man har gjort tidligere, så er det veldig forståelig. Det er en menneskelig reaksjon da, på unormale omstendigheter, og da er det så viktig at samfunnet, at systemet ikke gir deg opp. Ikke sant? Vi må ikke legge til rette for at man ikke kan ha et godt liv, da. Selv om man har ulike plager, om det er fysisk eller psykisk. Jeg tenker det er, igjen, det er lite som tilsier at man ikke kan gjøre noe. Og vi trenger alle å gjøre noe. Vi trenger alle å føle at vi er til nytte for andre.
Men du som er leder, det her kommer jo da liksom den klassiske da, som kanskje liksom er grunnen til hvorfor mange velger det. Det er jo så vanskelig, ikke sant? Det er mye lettere i vår snodige narrativ å ha disse såkalte robotene, ikke sant? Som man ser for seg, som bare dukker opp i jobben, gjør jobben sin, og så går de hjem, ikke sant? De er sånn pluss minus det samme hele tiden. Vi vet jo at innerst inne så er de jo ikke det, de bare ikke forteller deg det. men det er noe
mennesker, ikke sant? Det tenkte jeg på.
Faktisk så drømmer man jo litt om det, ikke sant? I sånne store bedrifter, kanskje spesielt, hvor man liksom sånn, jo, men vi har budsjettet vi skal levere, vi må holde kostnader ned, ikke sant?
Mm.
Så da er jo sykemeldinger, ufø, burnout, alt dette er jo bare, liksom, det er jo kreftbyller i den narrativet der.
Mm.
Så er det ikke bare lettere da, å bare ha folk som bare jobber hele tiden og aldri er syke? Er ikke det mye lettere enn å ha to stykker som sliter litt, eller to deltidsansatte?
Det kan godt tenkes at noen arbeidsgiver tenker at det er lettere å ha de som ikke er sykemeldte, eller at systemet også, vi har ikke noe mer å tilby, altså uførediagnosen bare, det er det eneste alternativet vi har. Men jeg vil si det nå, jeg har hatt mange medarbeidere som har vært sykemeldte for kortere eller lengre tid, og det er noen av de mest fantastiske menneskene jeg kjenner. Og jeg tror at som leder eller arbeidsgiver så er du nødt til å ta høyde for at siden vi er mennesker, så vil altså, det å være menneske betyr at du vil falle på et eller annet tidspunkt også. Og hvis du møter det på en god måte og tilrettelegger, for kanskje bare komme og sette på kaffen og dele ut kaffe noen dager, om det er det man trenger og ikke orker mer, så er det greit. Altså, for det skaper en kultur da av en sånn medmenneskelighet, empati. Her er vi alle like mye verdt, og her er det lov til å være menneske. Det skal være, jeg tror at en sånn fryktkultur er ofte preget av sånn, nå skal alle prestere og levere, og ikke vise noe sårbarhet. Og når vi er preget av en sånn frykt, så klarer vi å levere innenfor en sånn A4-ramme, men ikke mer. Der det er rom for å ha en dårlig dag, og senke det skuldre, da evner vi også å være mer kreative og innovative, og vi får til mer. Så hvis arbeidsgiver og ledere bare skjønner det, at med den kulturen så vil man levere mye mer, ja, da vil det også innebære at noen er sykemeldt en periode, og ikke leverer det man vanligvis pleier, men du får så veldig mye mer tilbake. Det har jeg virkelig sterk tro på, for det har jeg opplevd selv som leder.
Marius, du gikk ikke fra Fontenehus til 100% jobb. Så hva var det som skjedde, som var liksom ekte historien, som Rebecca sier her? Fordi du fikk jo noen unike muligheter her av noen arbeidsgivere som gjorde at du klarte å komme deg til der hvor du er nå.
Ja, for det Rebecca sier, det catchet meg virkelig nå. Faktisk det å komme til det fellesskapet da. Og etter Fontenehuset, eller ikke etter, jeg er fortsatt medlem den dag i dag, men underveis i slutten mot sommeren 2017, så skulle jeg begynne igjen på skole og prøve å få til det. Og parallelt med det så startet jeg som frivillig ved noe som heter Ung Arena, som er et samtaletilbud for barn og unge. Og jeg begynte å jobbe et par timer i uka og hadde samtaler med ungdom, som jeg synes var veldig givende at jeg kunne få komme med noe som jeg hadde kjent på i møte med de unge fra Gamle Oslo og fra Oslo kommune. Og jeg hadde en sjef der, hun var fantastisk, jeg sier det. Hun så jo det her litt sånn, ok, Marius har litt egne ting. Kanskje han vil være erfaringskonsulent hos oss. Erfaringskonsulent er jo en person med egne erfaringer i møte med livet, og bruker det da inn i jobben sin. Så jeg ble frivillig erfaringskonsulent, og jeg begynte å være der mer og mer. Og etter hvert så spurte hun sånn, vil du ha noen vakter her? Vil du komme inn med å jobbe litt? Og det takket jeg ja til, og syntes det var veldig spennende.
Hva var det som var spennende, og hva kjenner man da når noen faktisk spør deg, kanskje for første gang i livet, om du vil ha jobb?
Altså, jeg kjente bare på en enorm takknemlighet. Har du liksom tillit til meg? Tenker du at jeg kan komme her og gjøre et arbeid? At jeg kan gjøre noe godt for den arbeidsplassen som du leder? At jeg kan gi et bidrag inn til ungdommene som kommer inn til stedet. Men jeg må samtidig si at det var jo en stor takknemlighet, men også en slags usikkerhet. Jeg synes at det var litt skummelt også. For litt sånn, klarer jeg å komme meg på den vakta? Hva om det skjer noe gærent? Hva hva med messer noe ting til. Og ja, det gjør det jo. Det går både godt og vondt når man går inn i en jobb. Men jeg møtte kollegaer som sa, sånn skjer.
Ja.
Vi har også vært gjennom det samme. Eller, det her går helt fint. Nå lærer vi det neste gang. Og de ga meg det rommet da, til å utforske, sånn her er det å ha en jobb. Og når det virkelig liksom ballet på seg, så hadde jeg en kollega som skulle gå til pappa-permisjon, som sa, og da hadde jeg fortsatt ikke så veldig mange vakter ennå da, men han sa det at vi trenger en vikar. Og da spurte han liksom min sjef da, hvem skal vikaren være? Så snakket de liksom sammen, og så sa de Marius. Og jeg var litt sånn, ok, hva er det jeg skal gjøre nå liksom? Du skal være nettverkskoordinator for et nettverk for unge erfaringskonsulenter i Oslo kommune. Det er cirka 50 stykker, det er en god del tjenester rundt om i Oslo kommune. Og jeg tenkte litt sånn, ja, kanskje jeg skal gjøre det.
Veldig bra.
Og så jeg sier bare ja, men jeg vet jo ikke helt hva jeg går til. Og begynner liksom utforske det her.
Mm.
Og siden den tid så har det bare blitt mer og mer. Jeg har hatt det utrolig gøy, og jeg jobbet mestparten av tiden min i byen, i Oslo. Og i dag har jeg blitt programkoordinator, og får lov til å være med og lede tre prosjekter, og jobbe med digitalisering, og digitalisering av innbyggemøter i byen Gamle Oslo. Så det er godt, jeg har liksom gått en liten vei da, fra Fontenehuset til å være frivillig på det her samtaletilbudet, være med og støtte andre tjenester i hvordan de skal jobbe ungdomsvennlig, jobbe etter hva er viktig for deg i prinsippet, og så nå til å få jobbe med ting jeg virkelig bryr meg om, at vi skal ha gode tjenester for innbyggerne.
Dette er veldig interessant, Marius, fordi jeg tenker nå at dine erfaringer, dine vonde erfaringer, er nå dine største styrker.
Mm.
Det er dine største styrker. Du evner nå å se mennesker som sånn som de trenger å bli møtt. Bare fordi du er deg.
Ja, Marius er jo mer nyttig nå for Oslo kommune enn en person som ikke hadde hatt Marius sine erfaringer i den stillingen.
Og det er jo det som gjør deg fin. Dine erfaringer. Det er det som gjør deg fin. Jeg bagatelliserer ikke de utfordringene du har hatt. Snarere tvert imot. Jeg tror det har vært mørkt og tøft. Men det er det som gjør at du evner å se folk da. På en måte som de trenger å bli møtt. Og det er fantastisk.
Og ikke minst vet hvordan han skal jobbe med forskjellige prosjekter og systemer og ting, fordi han har jo sett baksiden av mynten og sett forbedringspotensialet gjennom egen erfaring. Og ikke minst nå en haug med samtaler med ungdom, som også sikkert har sagt positive og negative ting om hvordan de har blitt møtt. Han sitter jo på en voldsom erfaringskompetanse som er superrelevant for de nå. Som du ikke kan lære på skolen.
Som du ikke kan lære på skolen, det er akkurat det. Og derfor tenker jeg at vi er nødt til å snu det der med utfordringer, gå på en smell, om det er utbrenthet eller en skilsmisse, eller depresjon eller angst. Det er jo da vi utvikler oss, det er da vi lærer, det er da vi blir mer empatiske mennesker, og vi trenger mer raushet i samfunnet, rett og slett. Så jeg tenker ofte på intervjuer jeg har hatt på ulike stillinger, så har jeg ofte spurt liksom, hva er dine tøffeste erfaringer? Fortell om de, hva gjorde du, hva har du lært?
Mini human aspect intervju på...
Er det det? Ja. Og det som kommer frem da, det er det som jeg gjør, det som ofte gjør at jeg får respekt. Jeg opplever at du er et menneske som har noen erfaringer som gjør deg spesiell da. Hvis du sier at nei, jeg har aldri opplevd noe, eller jeg har bare toppkarakter eller prestere, ikke sant? Da er det uinteressant for meg.
Fordi første smellen du møter på, så er sannsynligheten til stede for at du ikke kommer til å takle den, og eller at du ikke er ærlig.
Nettopp. Jeg tror at man ikke er helt ærlig, for jeg tror alle har hatt noen runder i ringen, inkludert meg selv, og jeg opplever at det jeg har lært underveis og i ettertid har gjort at jeg er i stand til å se medarbeidere på en annen måte. Og også som psykolog, jeg har jo vært kliniker noen år også, at jeg vet hva det vil si å være menneske. Og det er ikke det jeg har lært på skolen eller lest eller noe sånt, det er det møtet her. Det er det relasjonelle liksom. Så vi må snu det. Det er en styrke.
Ja, det er jo kjernen i hele Lise-erfaringsbiblioteket også, er jo at alle de vi intervjuer veldig ofte har jo den styrken etterpå, med de lærdommene. Det er jo derfor spørsmål 3, hva lærte du, er så viktig. Og vi så jo at Jeg var jo i Portugal og holdt TEDx-talk om nettopp det, fordi vi så at rundt 85% av de vi intervjuet hadde aldri stilt seg selv spørsmålet «Hva lærte jeg?».
Ja.
De har da bare, som er veldig vanlig, lagt bak seg traumen «Nå er jeg endelig ferdig, nå er jeg ut av det, da snakker vi ikke om det igjen», og så putter vi en tepp og så er vi ferdig snakket. Ikke sant? Og så går du fra da det eneste som faktisk kunne gjort at det helvete du har vært igjennom faktisk ga litt verdi og mening. Du går fra lærdommen, erfaringen, nye ferdigheter, du måtte trekke opp av hatten for å komme deg ut, og så bare glemmer du dem. Og det mener jeg er litt synd, og det henger sammen med den TEDxen til Hari også, er at vi har jo dette narrativet om at det som skjedde var en feil, det var en glitch, det var ikke noe positivt her. Og så hvorfor skal vi da tenke at la oss sette oss ned nå i 2 timer og reflektere over hva lærte jeg i den tøffeste utfordringen? Det er jo ingen av oss som har blitt fortalt at det er noen nytteverdi, så hvorfor skulle vi tippe at det er en god løsning? Så det ligger jo ikke i vårt natur. Og vi så også noe litt sånn spennende som miniforskning, vi venter med å få 1000 intervjuer, så er det offisielt forskning, men vi har nå da 600 intervjuer så langt, og vi har sett at de menneskene som bruker erfaringen sin, sånn som Marius har gjort, som en erfaringskonsulent, eller om det er som hobby frivillig, eller det er som mor, bror eller søster, det er litt sånn fett sammen, men at du faktisk aktivt bruker det i ditt eget liv, så du velger å endre narrativet på den traumen, som at nå har jeg en erfaring jeg ikke ville hatt, ergo at du aksepterer det som har skjedd dypere, så får vi den siste 20% med healingen som mennesker som undertrykker traume aldri kommer til å få, uansett hvor mye de jobber med seg selv og ikke, er på en måte min påstand da, i denne TEDx-talken som vi har sett. Og Marius er et stjerneeksempel på en som jeg opplever nå klarer å snakke om sine utfordringer på en helt annen måte enn en person som fortsatt ville bært på at dette var en grusom ting som jeg aldri vil snakke om igjen.
Ja, og det er jo ofte skammen da, ikke sant, som hindrer oss i å snakke om det, ikke sant, dette var en feil som du sier, eller dette skulle aldri skjedd meg, eller det må ingen få vite. Jeg tenker at det, man må eie det, og det er akkurat det du gjør, du eier det, du snakker om det så åpent og så fint, og det gjør at jeg får bare mer respekt for deg, jeg liker deg veldig godt allerede, og jeg tenker at du har noen enorme ressurser, som jeg håper at du kan gå, eller være nå et godt eksempel for mange andre som er i den situasjonen som du var i. At det er håp, det er mulighet selvfølgelig, og vi må også, samfunnet og systemene og arbeidsgivere må også gi rom for det. For jeg tenker sånn som depresjon da, det høres ut som du har vært en ganske mørk depresjon, at det at vi trekker oss tilbake og isolerer oss, det er på en måte depresjonsnatur. Det handler ikke om at man ikke gidder eller ikke vil. Vi må vite det, at vi må bryte det og gi mennesker en sjanse. Om det bare er den der kaffen, eller ta noen telefoner, eller prøve og feile. Men tillate å prøve og feile. Vi vil alle feile på noe tidspunkt i livet.
Men hvordan får vi til det da? For vi skal høre litt om hva Marius selv mener om saken. Fordi her er en av nøklene på det som Marius snakket om i sted. Fordi det er lett å si at selvfølgelig funker det, at noen sier jo, men dette går greit, jeg kjenner meg igjen selv her, ikke sant? Noen glemte å komme on time på et intervju, noen gjorde ikke det, noen var syk, og så var de syk igjen, men det var det jo forrige uke, ikke sant? Og så blir det veldig lett at det blir en selvoppfyllende profeti da. Og hvis du allerede har noen inne, som en deltidsansatt, eller en som kanskje hadde en burnout, eller en eller annen form for label, så er det lett at jeg, når Marius er forkjølet, dømmer han mer enn når den som aldri er syk er forkjølet. Selv om det er jo samme ting, de er forkjølet. Eller i dette tilfellet, du ble hjemme fordi ungen din snufsa litt, og det er korona, så derfor kommer du ikke på kontoret. Men jeg hadde dømt Marius mer litt sånn naturlig, hvis han allerede var litt sånn stemplet som problembarnet som vi tok inn for å være snill, på en måte, på deltid, som jeg føler veldig mange der ute tenker. Så hvordan klarer du å balansere øvelsen mellom å si, sånn som Marius sa, at ja, det er greit at du ikke kommer nå, men Marius må jo lære noe, for du, i noen jobber, så er det jo ikke greit å komme for sent mange ganger. Hvis du er for eksempel en tannlegeassistent og skal åpne kontoret, og så står tannlegen der uten nøkler, og så står tannlegen og kunden ute på gata.
Liksom. Ja,
så,
absolutt.
Så hvordan balanserer man det?
Det er en balanse, og jeg tenker det å gi ansvar er også like viktig som å gi raushet og frihet og tilpassning. Liksom. Det er noe med å gi ansvar også, og være tydelig på hva man forventer og krever. men det innenfor en ramme av omsorg og forståelse og raushet, ikke sant? Så
hvordan får man til det i praksis?
Jeg tenker at det handler jo noe om holdninger og antagelser i utgangspunktet, og vite at person A ikke dårligere enn person B, selv om man borte eller hatt noen tøffere erfaringer, snarere tvert imot. Men jeg tror også at ledere må begynne å stille mer spørsmål, ikke bare anta eller fortelle. Hvordan kan jeg være en god leder for deg? Det vet ikke en leder før den andre setter ord på det. Hva trenger du fra meg for å gjøre en god jobb? Ok, hvis man kommer for sent 3 ganger hver uke over tid, ja, hva skal vi gjøre da? Hva tror du må til for at du skal komme tidsnok? Kanskje må man endre litt på rutinene sine, kanskje man må ha andre arbeidstider, kanskje man fungerer best på kvelden enn morgenen, ok, da skal du jobbe litt hjemmefra der, ikke sant? Være fleksibel. Alle skal ikke inn i den der A4-boksen. Det passer ikke for alle. Men man kan være fleksibel, men samtidig stille ansvar. Og man stiller ansvar fordi man har tro på deg, ikke sant? Jeg tror at du får det til deg, derfor jeg stiller noen krav. Mens det å bare gi opp, eller liksom, ja, den personen har bare slapp, det liksom bjørnetjeneste. Det hjelper ingen.
Da hadde vi litt sånn unik på det ene intervjuet til han som står bak «Så leste jeg Naiv Super», også, dette skuespillet som fikk voldsomt god kritikk. Han har jo i det skuespillet, det er jo basert på hans eget liv da, hvor han var da deltidsansatt, han var i en tøff periode, en tøff depresjon, slett med var pårørende for noen som var veldig psykisk syk. Og så jobbet han som assistent på en skole, og kom for sent, ofte. Jeg klarte ikke å komme seg opp om morgenen. Og så sa den personen, og han ringte da, og for å være litt ærlig rundt dette her, da, så sa personen heller, vi vil ha det her.
Ja.
Hvordan skal vi hjelpe deg å komme opp på morgenen? Fordi du er så flink med barna når du er her. Mm. Så de fokuserte på styrken til personen, yes. Og som du sa, stilte spørsmålet, hvordan skal vi få dette til sammen? Fordi det er mulig å komme seg opp på morgenen, selv om det er tøft, men spørsmålet er, hvordan skal vi få det til? I stedet for, hvordan skal du få det til? Så plutselig så er det et lite fellesskap. Og da føler man jo at du blir sett og hørt, selv om du sånn kanskje egentlig får litt kjeft på en måte.
Så ja, den er kjempefin. Den å bruke via, og du ansvarliggjør også den andre. Det er noe med det å få frem hva han eller hun mener er best, da. Og ikke bare anta eller fortelle. Tenk på det selv hvis man har en leder som bare forteller deg hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre jobben. Og, ikke sant? Jeg hadde ikke syntes det var så gøy. Jeg fungerer dårlig å bli styrt.
Tror vi alle igjen. Men Marius, du har jo en enorm ressurs, så hvordan føler du at du bruker den i dag? Hvordan kjenner du på når du gjør den jobben du gjør nå, at de voldsomt dyrekjøpte erfaringene du har, men allikevel erfaringene du har, er en kjempenytte?
Altså jeg tenker jo litt sånn noe som jeg pleier å si da. Jeg pleier å si at jobben gjør man selv, men livet gjør man i lag da. Og det er sånn jeg har det på min jobb, at jeg tenker at vi er et lag. Vi skal jobbe sammen om ting, vi skal være åpne, vi skal være ærlige, vi skal spørre hverandre. Og det beit jeg merke i når dere liksom kom i gang med den samtalen her, om akkurat det her med å faktisk ikke legge lokk på ting, ikke liksom skjule ting da. Det synes jeg er et veldig viktig poeng her. Gjerne når arbeidsgiveren, og som du sier da, kommer gjerne og sier sånn og sånn, skal det være. Men faktisk ikke spør tilbake, hva er det du trenger? Hvordan kan vi gjøre det her så bra som mulig for at du skal komme på jobben? Og det er det som jeg tror jeg liker ganske godt med de erfaringene og det livet jeg har. At jeg har ikke gått noen skole, jeg har ikke fått med meg alt av sånne systemer og normer og sånn. Så jeg kan, jeg lov å si at jeg kan leke litt dum da, låte som jeg ikke vet alt. Er det sånn det skal være når jeg kommer på jobb? Og da tror jeg folk biter seg litt merke i, kanskje vi ikke trenger å ha det så rigid eller strengt, eller kanskje vi bare kan gjøre det litt neppa. Og jeg husker til og med tilbake i 2018, det hadde jeg var arbeidsleder for noen ungdommer, og det ble jeg fascinert da. Og det var jo en av mine første jobber, og jeg var jo litt mye yngre enn det jeg er nå. Nå er jeg bare 26 år, jeg var 24, noe sånt, 23, sånn. Og den ungdommen her ble kjempestresset, for å komme kvart over seien. Og jeg merket at det her hadde ungdommen med seg hele dagen. Jeg var kjempesein. Kanskje Marius kommer til å være litt irritert på meg. Kanskje han ikke liker det. Kanskje det gjør at sjansen mine for andre jobber blir dårligere. Og vi måtte snakke sammen på slutten av dagen. Det litt sånn, det et liv før klokka ni også. Alt kan skje. Mm. Og det jeg ønsker deg, når jeg ser at du har vært stresset hele dagen, at du skal bare komme til å snakke med meg om en gang.
Mm.
Og da sa ungdommen det her med, ja, men alle kommer på tida. Og så sa jeg, helt sær, alle kommer ikke på tida hele tiden, ting skjer. Alt kan skje for du kommer på jobb. Og jeg har kommet for seg mange ganger, og jeg skal innrømme, jeg har vært like stresset som deg. Og det helt vanlig. Og da senker hun skuldrene, og så senker jeg skuldrene. Så føler jeg at vi liksom har gjort noe i lag da, for at vi skal ha det bra på jobb. Og, så det tror jeg liksom bonusen min. Jeg tenker ikke så mye på alle de her reglene, normene og sånn. Jeg synes det viktig at man skal ha det bra sammen, ja. Og gjøre noe godt for andre.
Og da er det jo lett å tenke, ja, men blir det prestasjoner av dette? Og det vet vi jo heldigvis i dag, med Amy Edmondson, Fearless Organizations, Google-undersøkelsen, altså alle de store, liksom tunge, både forskning innenfor ledelse, men også innenfor psykologi på når vi presterer, men også fra toppidrett, hvor det veldig mye god forskning på dette, som har jo overeksistert lenge før ledelse skjønte at det var nytt å hente her. For der har det jo alltid vært, hva kan vi få til sammen? Ikke sant? Forskning innenfor et fotballag eller et basketlag. Eller, det er jo veldig spennende forskning egentlig, som er überrelevant for en arbeidsplass. For her snakker du jo om å skape noe som du ikke får til uten forskjellige brikker. Og de må være forskjellige. De skal ikke være en robot på en måte, for det, det er ikke sånn det funker på en, på en bane. Så det er jo fantastisk å høre liksom den. Hvis du kobler dette til prestasjoner, så er jo, og du klarer den øvelsen med at det er forståelse samtidig som det er krav og forventninger. Og så kommer man jo liksom til siste biten innenfor burnout her, som er at alt innenfor psykisk helse blir verre hvis du ikke snakker om det eller tar tak i det. Så hvis du går og stresset en hel dag fordi du kom for sent, i stedet for å bare si det, så er du en dårligere versjon av deg selv. Da klarer du
heller ikke å prestere så godt. Ja, og det du beskriver der er noe vi kaller i psykologien for psykologisk trygghet. Og det er sånn fundamentet på en arbeidsplass, tenker jeg. Når hjernen vår er trygg, ikke i en sånn alarmert modus, klarer å levere noe og prestere, ikke sant? Så senker vi skuldrene, og da har vi også mange flere ressurser tilgjengelig for oss. Så at arbeidsgivere begynner å forstå at en sånn kultur, hvor vi har mer raushet og empati og forståelse for at vi er mennesker alle sammen, vi er i samme båt, vi ønsker faktisk alle det samme, vi ønsker å være til nytte, vi ønsker et fellesskap, vi ønsker mening, vi ønsker å mestre, men da må en del forhold liksom være på plass da, på arbeidsplassen for at man skal få til det. Og er den preget av frykt, så snevrer fokuset vårt inn, vi klarer ikke å prestere det vi har lyst til og ønsker.
Det er jo kjernen i Amy og Google. Det er psykologisk trygghet, som du sier. Og det skaper jo en større lojalitet med en gang jeg viser Marius at han har plass, han har rom, han har mulighet, så blir det jo selvfølgelig mer relevant for Marius å være med og bidra her også. Da blir plutselig ikke de andre reglene så viktige heller. Og her kommer det som er litt morsomt for arbeidsplasser. Det er jo det at la oss si at du har en arbeidstid da, fra 8 til 4, noen sånn standard kommunearbeidstid i Norge, eller til 3:30, eller hva det er, så sitter man jo gjerne, hvis man ikke har psykologisk trygghet, og man ikke trives på jobben, så sitter du egentlig og venter på klokka. Det er ikke så viktig, veldig viktig for deg da, om hvilke arbeidsoppgaver du har og ikke har. Du går når du kan gå, fordi du liker deg jo ikke her. Mens hvis det er helt motsatt, du trives her, du føler deg sett, føler deg hørt, du har kanskje noen venner, du har til og med noen gode kollegaer som du er nære med, så er det jo samme for deg om du går akkurat 3:30, eller om du går 4:15, eller om du går 4. Fordi du har mer lyst til å fullføre den oppgaven som du var inne i flow nå, og som du kanskje har 20 minutter igjen på, enn at du må gå akkurat nå. Det er selvfølgelig noen arbeidsplasser hvor det ikke er mulig, men de fleste moderne arbeidsplasser, så er det jo sånn det funker. Det er ikke sånn at arbeidsoppgaven slutter akkurat liksom på et tidspunkt. Hvis du har en oppgave, og du blir mindre effektiv, hvis du da stopper der, og så skal du begynne på nytt igjen, og tenke, shit, hva var det jeg tenkte i går? Ja, nei, jo.
Det ser man jo veldig nå i forhold til pandemien og hjemmekontor, ja, at vi jobber best på veldig forskjellige måter. Da. Noen er veldig effektive og fokuserte på morgenen, for eksempel, mens andre er bedre på kvelden. Og det at arbeidsgivere da tør å utvise tillit da, til at du vet best hvordan du kan gjøre jobben din. Og for noen er det også å gå en tur midt på dagen, eller sette på en vask, eller gå på butikken. Liksom. Da har de overskudd til å...
For de fleste er det å gå tur midt på dagen, 20 minutter i sola når det er vinter. Ja, det kan
jeg
anbefale.
Det er fantastisk. Jeg er veldig glad for at jeg har hunden min, for ellers hadde ikke jeg kommet ut på alle de lange turene. Det er det som gjør at jeg... Det er mental hygiene. For meg er det egenterapi. Det er kjempegodt og viktig. Og noen fungerer best på arbeidsplassen med kollegaer og litt støy rundt liksom, og jeg tenker fremtiden er en kombinasjon hvor det er preget av mye selvledelse, hvor man selv kan tilpasse litt, og man må ikke kontrolldetaljstyre alle sammen, man har noe man skal levere, og hvordan du gjør det for å komme frem til det resultatet, det er liksom opp til deg. Så men det krever også litt av ledere da, ikke sånn tørre å slippe kontrollen og tørre å faktisk utvise tillit at du vet best selv da. Den tror jeg er viktig. Men nå er det jo sånn at et godt arbeidsmiljø, det er definert som hvordan du planlegger og organiserer arbeidet og legger til rette for mestring. Det handler om liksom tydelige roller og ansvarsområder. Og det er også viktig hvis du føler at du sitter der og ser på klokken og venter og vet ikke helt hva du skal gjøre, så er det noe med ja, at medarbeidere også må sette ord på hva trenger jeg for å mestre. For det vet ikke nødvendigvis ledere så godt.
Hvertfall nå, i covid, hvor du er litt sånn, hva trenger jeg for å mestre denne situasjonen, som er jo sånn helt på hodet igjen.
Ja, nettopp. Så det er litt sånn begge deler da. Medarbeidere må si det, og ledere må også legge til rette for det.
Andre må ta ansvar igjen. Hvis ikke Marius hadde gått til Fontenehus og tatt ansvar for eget liv, hvis han bare hadde hørt på alle rundt seg, tillitspersoner, systemet, så hadde jo han fortsatt mest sannsynlig vært ufør, og ikke hatt et like godt liv. Kanskje til og med dessverre forlatt oss. Hva tenker du selv? Ja. Hvis du ikke hadde fått Fontenehus og den følelsen, hva hadde skjedd da?
Jeg vet helt ærlig ikke. Jeg tror faktisk ikke jeg har kanskje ikke vært der i dag. Jeg synes det er faktisk skummelt å tenke på at det er så tilfeldig. Det er så tilfeldig det er møtene, om det er DPS-er, eller kommuner, eller byer, hva man får av hjelp, og hvilke veier man går. Jeg er veldig reflektert hvis jeg faktisk var i Nord-Norge, i den kommunen jeg kom ifra, så tror jeg sikkert at jeg ville hatt en DPS-time nå klokka 12, i stedet for å kunne gå tilbake på jobben min, og møte kollegaene mine på Sumo Teams, da, som det er i dag. Men lel, da, tenker jeg. Og jeg tenker det her med team. For du beskriver jo noe med det her med å ha den dialogen med lederen sin. Hva er behovet mitt? Hva trenger jeg? Og motsatt igjen. Og jeg tenker noe som jeg likte med Fontenehus er liksom flate strukturen. Ja, man er sjef, ja, man er ansatt, men man har en flat struktur. Det betyr at det skal være en veldig lav terskel for å faktisk si fra hva man trenger da. Og det jeg merket egentlig veldig godt på de jobbene jeg har hatt, noe som jeg likte godt da, at jeg kan si veldig åpent, det her er det jeg trenger, det her er det, hvordan jeg føler meg. Og i begynnelsen så synes jeg det var litt skummelt å være ærlig på at jeg kanskje har en dårlig dag. For det er litt som vi har snakket om allerede, det her med, ok, men han har jo slitt med noe psykisk, da er det her liksom en del av han. Så da skal vi passe litt ekstra på han. Jeg trodde det skulle være litt sånn da. Men jeg møtte gjerne det her med, vet du hva, Marius, jeg har faktisk også hatt en dårlig dag for noen dager siden. Jeg hadde noe som jeg synes var veldig vanskelig og jeg begynte å tenke på. Så jeg ser jo også at når jeg åpner meg om ting, så er altså min leder begynt å åpne seg om en del ting, og sagt at sånn er det. Det er sånn som vi alle kjenner på.
Dette er så viktig, fordi vi møtes i sårbarheten. Det er kun i sårbarheten vi kan møtes og ha de nære, fortrolige møtene. Og når vi møtes det, så tør vi å være oss selv, og vi blir avslappet, og vi får til mer, da. Så jeg er veldig sånn for åpenhet, og et godt eksempel er jo han... advokaten er det Nils, jeg husker ikke helt navnet hans.
Som gikk ut om det nå for noen uker siden.
At han har en bipolar diagnose. fantastisk, en av de mest anerkjente og respekterte advokatene I landet. Selvfølgelig kan han prestere og levere til tross for en diagnose. Noen ganger så trenger man en timeout på et par dager, og så kommer man tilbake. Ikke sant? Det noe med... Jeg veldig for dette med åpenhet, og også, nå har jeg de siste to årene jobbet hovedsakelig med ledere, altså med lederutvikling og coaching og så videre, og det jeg hører veldig ofte, og det spesielt kvinner, det sånn, åh, jeg har gått på en smell før, så jeg kan egentlig ikke være leder, hvordan kan jeg ha en lederkarriere hvis jeg har hatt en depresjon, eller hvis jeg har angst innimellom? Og da pleier jeg å fortelle at de aller beste lederne jeg kjenner til, altså toppledere, de har gått på en smell. Ikke bare en gang, men to og flere ganger. Det it's the name of the game, da. Vi vil falle noen ganger, og det trenger ikke å være det som spenner ben på deg. Liksom. Det det som gjør deg til en god leder. Bruk det, snu det, det en styrke.
Da vi tilbake der vi startet, og det viktig å liksom hamre det inn, fordi liksom hele veien føler jeg at det blir brukt mot, men dette høres hyggelig ut, men det blir jo ikke resultat. Jo, det blir resultater. Det jo også da gjennom Google-undersøkelsen vist om de mest effektive teamene I hele Google. Det var de teamene som hadde psykologisk trygghet, yes. Og hvor det var åpenhet mellom leder, yes. Hvor det var flatere strukturer, og hvor det faktisk var rom for å være menneske. Ja. Og hvor man brukte de dyrekjøpte erfaringene sine til noe positivt. Så når liksom alt dette kommer sammen, jeg vil personlig påstå at det veldig mye vanskeligere å lede det. Det krever mer av deg som leder. Du må kunne situasjonsbestemt ledelse, som du nevnte I sted, med at du må spørre personen hvordan leder jeg deg, og ikke bare være som du vil være hele tiden.
Ja.
Du må selvfølgelig tørre å dele selv. Det jo dritskummelt som leder. Ja. Følger så kommer du ikke noen andre veien. Og du må tørre å stå I det selv. Så hvis du har en dårlig dag, så må du også tørre å vise den og gjøre det. Men det som så fascinerende når jeg holder foredrag for bedrifter, at ja, men hva alternativet? Alternativet jo at Marius tar ut en sykemeldingsdag. Null vil aldri slå 1, 2, 3, 10, 50%. Det det som jeg synes litt fascinerende, og da blir de veldig stille, lederne. Sånn, det her dere bommer. Fordi ja. Da kommer jo heller Marius på jobb, og kanskje 60% av seg selv. Men han kommer på jobb som bra for Marius, og som bra for oss som arbeidsplass. Så det jo
vinn-vinn. Det bra for tre ting, tenker jeg. Det bra for den det gjelder, altså medarbeidere, det bra for arbeidsgivere, og det bra for samfunnet som helhet. Dette kan jeg snakke mye om, så jeg skal gå I detaljer på det, men det vinn-vinn, rett og slett.
Du skal få noen minutter, ja, okay.
Så for den enkelte så handler jo det om å ikke få på en måte anledning og tid til å bli isolert, ikke sant, og miste, altså falle ut av arbeidsliv, fordi det det som både opprettholder og forverrer ofte en depresjon eller angst eller hva det måtte være, så vi må være på jobb, og for arbeidsgivere så handler det om å du sparer en del kostnader da, både skjulte og direkte kostnader I form av tapt altså sykefravær, også samfunnet som helhet, at vi kan bevare den velferdsstaten vi har, og ha et inkluderende samfunn med plass til alle. Så det liksom de tre tingene, dette en sånn overordnet motivasjon for meg da, for å snakke og drive med dette nå. Det også motivasjon for at vi skrev jobbpsykologi I den siste boken vår, at vi ledere, arbeidsgivere, trenger mer psykologi. Tenker jeg, de trenger å forstå hvorfor vi mennesker tenker og føler som vi gjør, og hvorfor vi oppfører oss sånn. Og, ikke sant? Vi må forstå mer av hverandre og samspill, misforståelser, konflikter, hva kommer det av da? Vi har alle med ulike ryggsekker og briller på jobben, og de må vi utforske og være nysgjerrig på å snakke om, for hvis vi ikke snakker om det, så blir det liksom bak I sekken der, og så da det lettere å trekke seg unna.
Og så bare det å være ærlig. Så en sånn nydelig film I går som heter Palmer, med Justin Timberlake av alle figurer, som hadde da en film hvor han måtte passe på et barn da, som ikke var hans, men hvor moren slet med narkotika og stakk av og etterlot den til han. Og den ungen var sånn veldig ærlig, sånn direkte ærlig med han, hvor han spurte ham om et spørsmål, og barnet bare, nei. Det passer egentlig ganske dårlig, faktisk. Og hvor du skulle forvente at barnet skulle sagt ja, da, for det var litt sånn voksenspørsmål, hvor det egentlig ikke lov å si nei.
Ja.
Men så sa kiden bare nei, det passer litt dårlig, egentlig. Ja. Så tenk om vi bare hadde vært mer ærlige med hverandre på jobb, også på de tingene, som du, nå har jeg et ekstra prosjekt her, og det kommer, og det liksom super deadline, og det hiver litt på.
Ja.
Og så sitter jo den lille stemmen inni deg som sier forfremmelse, imponerer sjefen, jeg vil være bra nok. Selvfølgelig sier jeg ja. Og så kanskje vet du at du har en søster som, som har det ekstra tungt nå, som du egentlig avtalte å komme innom rett etter jobb. Mm. Og så kaster du søstra deg under bussen på en måte, fordi det bare, du tror det forventet. I stedet for å bare si til lederen, du, det skulle jeg virkelig veldig gjerne ha gjort for deg, men søstra mi sliter med et eller annet, og jeg lovte faktisk å møte henne klokka 6. Jeg kan utsette det til 8, så sitter vi her og jobber sammen, så tar jeg 2 timer fra. Det tror jeg går fint for søsteren min, men jeg kan ikke liksom droppe søsteren min. Og så finner man en løsning, i stedet for at du tror at det 2 alternativer. Det å si nei og bli hatet av sjefen, eller si ja og få forremmelse.
Nyanser er viktig. Det ordet nyanser, det alltid noe, en mellomting der. Og en leder vet jo aldri det før du sier det. Du må sette ord på det. Og derfor er det også viktig at ledere begynner å stille mer spørsmål fremfor å bare anta eller fortelle. Det jeg faktisk litt opptatt av.
Og at ansatte tør å ta ansvar og si det. Ikke sant? Være mer ærlig som den kiden. Fordi det må også kunne gå begge veier. Fordi igjen, det må stille krav til ledere hvis vi skal ha enda mer burnout, så må vi liksom fortsette å legge alt hos lederen. Det tror jeg er en dårlig idé. Så vi må ansvarliggjøre oss alle. Vi er jo alle mennesker.
Da jeg jobbet som leder, var jeg veldig opptatt av det, at du må være ærlig og fortelle meg hva du trenger, fordi det har jeg ingen forutsetning for å vite før du sier det. Mm. Og det blir en bjørnetjeneste også hvis du sier ja, men egentlig ikke har mulighet. Jeg trenger også tydelighet og forutsigbarhet. Så nei, psykologi i arbeidslivet er viktig. Det er kjempeviktig.
Samtidig som å finne en løsning. Som jeg sa igjen, da ikke... Fordi hvis du virkelig er glad i arbeidsplassen din, som jeg tror skjer på arbeidsplasser, og det er jo det all denne forskningen støtter, og kan si fra det human aspect også, da finner vi ofte en løsning. Mm. Ikke bare si nei heller, hvis jeg spør deg, og du skjønner at jeg spør deg nå, fordi det er et eller annet som må løses.
Det er ikke enten eller, ja.
Ja, det er en deadline, det er et eller annet, fordi alternativet er jo at jeg må gjøre det selv. Så hvis man da heller hadde sagt, men da gjør vi det sammen, klokker vi 2 timer hver, så blir det ikke 4 på en av oss. Det er så... Det gjør jo også at jeg som leder føler meg som et menneske, som er en del av laget, og at ikke jeg blir kastet under bussen igjen som leder, da, om å sitte med svarte per på en måte. For da burde du i hvert fall burnout på lederen også.
Ja, helt klart. Nei, det er nyanser, og det er ikke enten eller. Det er heller ikke en sånn full prestasjon eller sykemelding, frisk eller syk. Altså, det er nyanser, og vi må tørre å være litt mer fleksible.
Ja. Så er det viktig å poengtere på slutten her, og så kan du få snakke litt om også Marius, som har stått i det, så kan du runde litt. Og det er at her snakker vi først og fremst om mennesker som har muligheten til å jobbe, og hvor det er mulig der hvor du bor, og hvor man er da frisk nok til å kunne jobbe, og det er sett på som en positiv. Det finnes jo selvfølgelig tilfeller hvor det ikke er sånn, over en kortere periode. Men vi hevder nå fortsatt at over tid så er det alltid noe du kan gjøre som en frivillig, eller som
for de aller fleste
snakker om. Og det er positivt for psyken din.
Men kan jeg bare si også at du kan godt her og nå, mens du lytter, kjenne på angst for eksempel, eller du kjenner deg deprimert, eller det andre ting. Det betyr heller ikke at du ikke kan jobbe nå. Det er litt opptatt av at du må ikke vente til du blir såkalt frisk, eller er uten depresjon eller angst. Jeg tenker, ofte er jobb best medisin. Det blir ikke bedre av å være hjemme, isolert, og ikke kjenne på mestring, da.
Det vet vel du, Marius. Du var jo ikke magisk frisk etter Fontenehus, og så begynte du å jobbe. Det var jo ikke sånn det funket.
Så det var jo en overgang, selvfølgelig. Og det var jo en tid hvor jeg måtte utforske meg selv. Hva er det jeg kan? Hva er det jeg får til? Og nå er jeg vel på det punktet at jeg ser at livet har sitt. Det har sine oppturer, det har sine nedturer. Men jeg går på jobb hver dag. Kanskje til og med noen timer ekstra nå da. Og jeg er veldig glad i jobben min. Men det tar tid. Det tar tid å komme seg inn på de riktige sporene. Og noe som jeg har bitt meg merke i er jo det her med at man gjerne vil ha løsningene her og nå. Det må bli bra i morgen, neste uke. Men så er det noe med å senke skuldrene og bare prøve å se litt. Hvor kan denne veien gå? Okay, skal jeg prøve en jobb? Se hvordan går det? Skal jeg prøve kanskje den behandlingen hvis det er det jeg føler selv at jeg trenger? Da? Funker det bra? Kanskje ikke? Kanskje? Så ser man. Men jeg tror det er det som er kanskje et av de beste sjakktrekkene man kan ta med seg. Og ta tiden til hjelp.
Og så er det viktig at arbeidsgivere nå åpner opp for hull i CV-en. Ikke se på det som en svakhet, men kanskje en styrke. Oi, hva har vedkommende lært her?
Ja, men jeg har sagt det mange ganger. Jeg konkret ansetter heller folk som har vært ute en vinternatt og helst, 2-3.
Jeg også.
Fordi det viser at du klarer å ta tak i ting. Det viser at du mest sannsynlig sitter med erfaringskunnskap, som Marius, og som for så vidt oss alle, men som Marius har brukt på en god måte. Og ikke minst at hvis det kommer en ny smell, som kommer, så vil du mest sannsynlig stå sterkere i den enn en som aldri har vært ute for en smell før. For da er du ofte voldsomt nede for telling, hvis den kommer for første gang. Så da føler jeg som arbeidsgiver også at det kanskje er litt... Ja, det er litt tryggere da, å ha noen som har vært ute en røff natt før.
Og ledere også, eller de som ønsker å bli ledere. Jeg vil virkelig oppfordre de som ønsker det, men tenker at jeg kan ikke, for jeg har de erfaringene. Snu det. Det er akkurat du som skal være leder. Det er de som har de erfaringene, kan bruke det til å se sine medarbeidere. Selv har jeg som sagt hatt runder i ringen, og jeg er overbevist om at det har både gjort meg til en bedre psykolog og til en bedre leder.
Helt enig med meg også. Jeg er enig med du her også, Maris.
Hva leder du? Altså jeg må si at jeg husker en mann som heter Bjarne, som jeg møtte når jeg var 12 år. Han en gammel mann i dag, men noe som han sa var jo at når han var ung, så gikk vi ut i arbeid. Vi følte veiene. Det var ikke noe særlig skole på hans tid. Det var det erfaring som gjaldt. Og det tenker jeg jo når vi kan lære litt mer av i samfunnet også. Det må ikke være nødvendigvis bachelor på alt, eller mastergrad, eller doktorgrad, og sånn og sånn. Du må ikke nødvendigvis ha mastergrad for å sitte i kassa på Kiwi, hvis det det du har lyst til, da. Det et sånn annet aspekt av det. Erfaringen dyrebar. Og noe som jeg egentlig, hvis det kommer en oppfordring, da, hvis jeg lytter nå flere psykologer eller leger eller andre hjelpere til podcasten, så det jo faktisk det å bruke sin egen erfaring i de møter man har med sine brukere, med sine ungdom, sine voksne, sine eldre. Og faktisk tørre å være mer sårbar i de møtene. Og det tror jeg kan hjelpe mange også på vei inn til å kunne satse på for eksempel da, jobb.
Men å gi folk en sjanse, det jeg tenker nå tilbake, for jeg har jo vært leder i over 10 år, og det mange jeg har ansatt som ikke har relevant utdannelse eller utdannelse, men det noen av de beste folka jeg har hatt på laget. Det noen av de beste folka. Så gi folk en sjanse, selv om det hull i CV-en eller ikke den masteren som du sier, altså, ikke viktig. Ikke viktig i det hele tatt. Det ikke det som gjør deg til det menneske du er.
Nei, men det en del av det, så det det å finne den der balansen igjen. Da, ikke sant? Noen mennesker har god nytte av det, og det måten de tar til seg kunnskap. Andre har lært av livet, og de fleste av oss har en eller annen sule midt imellom, som er litt utdanning og litt, gjerne mye erfaring og litt utdanning. Og det er jo nyttig til hver sine roller, og igjen, vi er et lag med mennesker som ikke skal være like, så vi trenger kanskje den ene med doktorgrad, og den ene med 15 års erfaring og ikke fullført videregående, og alle midt imellom, for å lykkes med det store prosjektet som vi prøver å sysle sammen med.
Helt enig. Og stikkord er, altså, og en forutsetning er dette med raushet og åpenhet. Tørre å eie det. Eie det, det du har stått gjennom. Vær åpen om det. Man kan være også personlig uten å være privat. Man trenger ikke å gå i detaljer på alt, men vær åpen. Gått på en smell, eller...
Og gjerne da, tenk på det spørsmålet, hva lærte jeg? For da det lettere å være åpen. Det lettere å si, du, jeg har vært gitt opp av systemet. Derfor har jeg lyst til å være med å designe nye systemer og nye tjenester i kommunen, fordi jeg vet hvordan det er å stå på andre siden. Da plutselig opplever jeg Marius helt annerledes hvis han hadde sittet og snakket bare om det negative ved og ikke fortalt meg hva jeg lærte av det. Da hadde jeg ikke blitt så trygg nødvendigvis på å ansette Marius, selv om det er samme person. Så det er noe med hvordan du framer og deler den dyrekjøpte erfaringen din også, og bærer den da, som du sier. Så det kan jo være et lite tips.
Det et fint innspill i forhold til det spørsmålet jeg pleide å stille på intervjuet. Ikke sant? Når er det du, ikke bare har du, men når har du gått på en smell eller hatt en utfordring i livet? Eller, fordi det har du, fordi du er menneske. Ja. Hva gjorde du? Eller hva gjorde du ikke? Hva har du lært av det? Og det trenger ikke være en suksesshistorie heller. Jeg er litt opptatt av det, og at det er ikke sånn at vi skal mestre alt og komme vellykkede på den andre siden. Som du sier også, Marius, livet er motgang og medgang, og det vil det være gjennom hele livet, da. Og det er greit.
Du lærer mer når du driter deg ut ofte.
Ja.
Så altså, jeg er mer interessert i hva lærte du den gangen det ikke gikk helt veien.
Ja, så tenk gjennom den liksom, utvikling og personlig vekst. Da. Når er det du har lært mest, og hva har gitt deg liksom, mest verdi og rikdom? Jo, det er de rundene, de tøffe rundene. Hvertfall føler jeg det. Det det som har gjort meg til den jeg i dag. Og det tøft der og da, men jeg ville ikke vært det foruten. Fordi det da du lærer. Så man må liksom litt ut av den der komfortzonen og tørre
Er det ikke der vekst skjer da? Er det ikke masse sånne artige memes om at det der vekst skjer? Vi driver og surer rundt i komfortzonen vår, og der skjer ingenting, og så har vi egentlig bare muligheten til å tusle utenfor, og det der det skjer.
Ja,
det akkurat det. Der alle de drømmene og håpene og målene og visjonene vi ønsker faktisk ligger da. Mm-hmm. Det der. Mm-hmm.
Altså det sies jo at i kaoset, det da kreativiteten strømmer frem.
Ja.
Så det ligger noe i det.
Absolutt. Tusen hjertelig takk for at dere kom til oss, og at vi fikk høre både din personlige erfaring og din både personlige erfaring og fagkompetanse, Rebecca og Marius.
Tusen takk for at vi fikk komme, Jimmy. Det var veldig fint å være her.
Tusen takk til dere som lytter og hører på. Fortsett å sende inn forslag selvfølgelig til både gjester, til temaer, ting dere ønsker vi skal ta opp, hvor det nå end, på Instagram, Facebook, der hvor vi så finner dere oss. Og selvfølgelig, husk å være med og dele episoden, fordi det den ene tingen du kan gjøre i dag. Du vet ikke hvem i din sosiale krets som trenger det her. Du trenger å høre fra Rebecca og Marius og bitte litt fra meg. Så, ønsker dere en strålende dag videre, og husk, så lenge du tar ansvar, så kan ting begynne å skje. Begynner du med det, så det lov å håpe at det alt mulig. Derfor har ut sakte, men sikkert å ta tida til hjelp. Synes den fin fra en sindig nordlending der. Takk for oss.
Takk.
Takk.